Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
Urtarriak biditu gaur, aste artea da, urte berri on guztioi 2024aren lehen orduetan atzera begira jarriko gara, aurrera begira jarri alizateko. Egunok aurreko urteak utzi dituenei erreferentzia egiteko baliatzen ditugu eta gaurkoa ere horretarako aprobetxatuko dugu. Eta lehenik, gurera etorri diren lehenak aipatuko ditugu. Simon du izena Nafarroan jaio den lehen aurrak, Opuseko klinikan jaio zen atzo, goizeko 10ak eta 25 minutuan, haren atzetik Julen arratsaldeko 3ak eta 27an. Lerroburuetan aurreratuko ditugu gaurko egunak gurean utzi dituenak. Eta atzera begira jartzen hasita, lan istripu ez edo errepidetako ez mintzatuko gara, lanean ari zirela 11 lagunek galdu zuten bizia 2023an, 2022an baino, 3 gutxiago. Errepidetan itxaropentsu inoiz izandako daturik onenak jaso dituztelako foruzainek eta guardia zibilak. 16 izan dira hildakoak, 2022an, 33 izan ziren eta pandemia garaian, itxialdian 18. Oraindik ere arreta jarri behar da, abiadura moteltzeko, mugikorraren erabilera uzteko edota alkoholik gabe gidatzeko. Eta urte hasiera guztiek dakarte baita prezioen garestitzea ere, barazkiak eta frutak igo eginen dira, ez ordea, ogia eta esnea, gehien igoko diren elikagaien artean olioa dugu, eta garraio bideetan, bilabesen txartelen prezioa 5% handituko da urten, eta 0,81 sentimo ordaindu beharko da txartel bidez bidaiatzen den bakoitzean. Euskararen aurkako oldarraldiak ez duetenik, oraingoan Orkoiengo udalera begira jarriko gara, joan den ostiralean elkarretaratzea egin zuen, han, hizkuntza eskubideen behatokiak, Euskararen ordenantza berria aurkeztu baitu udalak eta edukiz ustu nahi dutela salatu dute. Euskaldunon eskubideak berriz ere urratu eta Euskararen presentzia murriztea helburu duen arautogia dela kritikatu zuten. Berehala hitz eginen dugu, Orkoiengo udaleko EH Bilduko zinegotzi batekin. Eta Iruñeko udalera ere begira jarriko gara, Joseba Asironek duela 6 egun eskuratu zuen hiriaren aginte makila, zentsura mozioari begira jarri ditugu Patxi Zabal eta abokatu eta politikaria, eta Edurne Egino mediku eta Kontigo Zurekin alderdiko kidea. Berehala entzunen ditugu bi hauek ere. Urtarrilaren lehen astean sartuta egunotarako proposamenak ere bilduko ditugu, antzerki eta musika izanen dira gure inguruotan, Gaierre antzokian, Kafe Zentral antzokian eta baita Tote Maretoan ere. Eta eguraldiari begira jarrita, zerua hodeitsu eta goizean euritantaren bat sumatu dugu, arratsaldean eurizaparradak izan daitezkela ere iragarri dute, eta temperatura ez da 10 gradutik igoko. Uneotan, Ateri Iruñean eta 7 gradu.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. Epe finkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40. ITNA bigarren 6-hilekoan 1,65. ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31ra arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Otsailean ikastaro trinkoak ikako Arturo Kampion euskaltegian 0tik hasteko eta B2 maila. Otsailaren 6tik martxoaren 3ra, 4 ordu egunean, oso prezio berezia, ikastaro finantzatua. Hartu tokia, eman izena, 9482246 telefonoan, kampion.ikaeuskaltegiak.eus webgunean edo euskaltegian bertan.
Badator Eguberrietako azoka, etorri zezen plazara.
50 postu baino gehiago bila zabiltzan opari berezi hori egin ahal izateko. Arropa, artisautza, zilarra, larrua, osagarriak, elikagaiak denetarik aurkituko duzu.
Zatoz, azaroaren 29tik urtarrilaren 7ra, goiz eta arratsaldez izango gaituzu. Ez galdu aukera.
Ez da gauza erresa maite ditugunentzako opari egokiak aurkitzea. zer moduz betaurreko batzuk?
Gabon hauetan begietarako osasuna oparitu, betaurrekoak oparitu.
Optika Joaquin Alforja, uste osoan, urte osoan. Udal plaza bat, Iruña.
Hasi berritan atzean utzitakoari begira jartzeko orduak izaten dira hauek. 2023ak utzitako lan istripuetan jarriko dugu fokoa lehenbizi. 11 izan ziren iaz lanean ari zirela hildakoak Nafarroan laneko baja eragin zuten. 11.325 lan istripuk, horietatik 5 izan ziren oso larriak, 48 larriak eta gainerakoak arinak. Nafarroko gobernuak emandako datuak dira hauek. 2022arekin alderatzen baditugu, 2023an laneko baja gutxiago izan dira istripuak tarteko 180 gutxiago. Larriak izan ziren ezbeharrak ere gutxitu egin dira, 28 gutxiago eta 3 hildako gutxiago ere izan ziren iaz. Eskubide sozialetarako eta enplegurako Nafarroko kontseilari Carmen Maeztuk fokoa jarri du industrian, behin-behinekotasunean eta subkontratatuta dauden langileetan, horietan izan dira lan istripurik gehien eta prebentzioan eta lan arriskuen ohartarazpenean indar handiagoz jardun behar dela gogorarazi du. Iaz lan hori 144 enpresatan egin zuten prebentzio ziorena, eta 2500 langilek hartu zuten parte. Kontzientzia handitu eta prebentzio kanpainetan parte hartzeko deia ere egin zuen Maeztuk, enplegu planean gainera, instalazioen segurtasuna bermatzeko laguntzak, lan ikuskaritzarekin koordinazioa eta prebentzioaren kultura sustatzeko ekintzak barne bildu dituztela nabarmendu zuen. Hori lan arloari dagokionez. Errepidean ere, hildakoak asko izaten segitzen dute, 16 izan ziren 2023an eta hori bai, azken urteotako daturik itxaropentsuenak dira. Erregistroak hasi zirenetik inoiz etzelako hain hildako gutxi izan Nafar errepideetan. 2022an esaterako 33 izan ziren eta konfinamentu garaian 2020an 18 hildako izan ziren. 2023an errepidean izan diren heriotzen artean 3 autobideetan izan ziren, 9 ohiko errepideetan, 12 hiri arteko errepidean eta 4 hiri barnean, azken hauek Altsasun, Arizkurenen, Zizur Nagusian eta Iruinean izan ziren. Eta hobetu beharko lirateken kausen artean abiedura, mugikorrearen erabilera eta alkola. Eta urteko lehen egun hauetan, prezioen gorakadaz ere asko hitz egin ohi dugu, bai, aurten ere, sumatuko dugu garestitze hori. Elikagai begira jarriz gero, fruten eta barazkien prezioak eginen dute gora, ez ordea ogiarenak edota esnearenak ere. Eta gehien igoko direnen artean, olioa dugu bidane beloki.
Urtebete ebez gabe egon arren fruta eta barazkien prezioan gora egin du Nafarroan. Kiloko 40 zentimo eta euro bat arteko prezio goerak izan dira produktu hauetan gainera, olioa eta pasta bezalako beste produktu batzuetan, beza 110-etik 5-era jaitsi zen, baina alere olioa da gehien garestitu den produktuetako bat. 23 eurotik 40 euroraino igo da 5 litroko botila, 160 inguru igo da olioaren prezioa luxuzko produktu bihurtuta. Ogiaren, arrautzen eta esnearen prezioan berriz egonkortu egin da 2023an. Urtebete lehenago gora egin ondoren. Dena dela, dagoeneko 2022an Nafarroan ogiaren prezioa 1,5 igo zen, 2022an arrautzena 140 eta esnearena 136. Espainiako gobernuak iragarri du bezaren jaitsiera neurria beste 6 hilabetez luzatuko duela.
Ba, garraioetan ere igo eginen dira txartelak, Villabesen txartelen prezioa 1,5 handituko da urten eta 81 sentimo ordaindu beharko da txartel bidez bidaia bakoitza.
Iruñerriko mankomunitateko batzorde iraunkorrak onartu du 2024ko urtarrilaren batetik abenduaren 31ra arte luzatzean garraioan 120% deskontua egitea. Hartara Espainiako gobernuak hitzartu eta jakinarazitako 130%-a osatuko da. Neurri honen xedea da garraio publikoaren erabilera sustatzea. Izan ere, eskualdeko hiri garraioak 2019an bere marka historikoa lortu zuen 40 milioi bidaia izaten eta egun kopuru hori gainditu da 800.000 bidaia gehiago egin baitira 2023an. Otsailaren batetik aurrera tarifa berriak zarriko dira hiri garraioan 105%-ko igoera izanen dutenak. Txartelarekin ordainduta ohiko bileteak 81 sentimo balioko du, gaueko tarifa 1,18 eurokoa izanen da eta 30 eguneko abonoa 34,45 eskuragarri izanen da.
Eta bestelakoetan, euskararen oldarraldian badira hainbat adibide oraindik ere, Orkoienen esaterako udalak euskararen ordenantza aldatzeko proposamena egin du eta arautegi berri horrekin euskararen presentzia murriztu egin nahi duela salatu dute protesta batean kalean. Hizkuntza eskubidean behatokiarekin batera zenbait herritar izan ziren ostiralean elkarretaratze horretan, iruditzen zaie ordenantza hori edukiz ustu nahi dutela.
Pasaden azaroan, Orkoiengo udalak egun indarrean dagoen euskararen ordenantza aldatzeko prozesua martxan jarri zuen, herritarren arabera ordenantza murrizatzaileago bat proposatuz. Abenduaren 29ra arte, herritarrek beraien iritzia helarazteko aukera izan zuten, eta desadostasuna erakutsi dute. Orain, hizkuntza eskubideen behatokiarekin batera, ordenantza neurri berriak proposatu eta erregistratu dituzte. Udalarekin, euskara erabilia ahalko dutela esaten duten arren, hori betetzea albidetuko duen neurriak atzera bota dituztela salatu dute bizilagunek.
Telefono bidezko edo aurrez aurreko harretan ere, euskara erabili nahi duten herritarrak, euskaraz ahalden heinean hartatuko dituztela esaten dute. Horrek, hizkuntza eskubideak bermatzeari begirako neurri oro ezabatzea dakar. Beraz, herritarren hizkuntza autua erabat mugatuko luke.
Hizkuntza eskubideen mugatzaren aurrean elkarretaratzeak egin dituzte hainbat eragile elkarte zein orbanakoak. Proposatutako neurrien aurrean desadostasuna erakusteaz gain euskararen ordenantzan neurri berriak proposatu eta erregistratu dituzte hizkuntza eskubideen behatokiarekin batera. Gainera udalgobernuak proposatzen duen testu berria atzera botatzea askatzen dute. Agurne Gaubeka hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendariak azaldu du.
Euskararen ordenantzaren itzaurrean bertan, aurreko ordenantzak euskarari egiten zizkion erreferentzia guztiak ezabatu nahi dituzte. Eta hizkuntzez orokorrean hitz egiten dute. Kontuan hartu gabe, euskara dela gutxitutako hizkuntza eta babes eta sustapena behar dituena.
Orkoiengo udalari zein Nafarroako gainerako erakunde publikoei herritarren hizkuntza eskubideak bermatu zein euskararen irakaskuntza eta erabilera sustatzea eskatu diete. Hizkuntza eta herritarren arteko berdintasun eta bizikidetzaren alde egin dezaten, herriko berezko hizkuntza kontuan hartuta. Hartara, hizkuntzen berdintasunarekiko atzera pausorik onartu ez dadin, Orkoiengo bizilagunek datorren urtarrilaren 27an egingo dute ekitaldi handian parte hartzeko gonbidapena luzatu dute.
Bada, Orkoiengo udalera joko dugu, EH Bilduko zinegotzia da Kristina Indaberea, eguerdion.
Eguerdion.
Hizkuntza eskubideen behatokiak elkarretaratzea egin zuen salatzeko Orkoiengo udalak eduki sustu nahi duela euskararen ordenantza. Nola ikusten duzu ezuek?
Guk hasierati esan genuen aldaketa honekin, ordenantza gelditzen dara ezer utzean egia esan da. Oso artikulu gutxi uzten ditu eta uzten dituna gehiengotan jartzen du adibidez, euskaraz atendituko dutela jendea udaletxean alden heinean. Horrela jartzen du artikulu askotan alden heinean egingo dela eta hori ezinezkoa da. Bestela nork erabakitzen du noiz posiblea dan eta noiz ez eta gainera nola ez. Ez dugu lertzen egia esan da alkatetzak egin nahi duna aldaketa honekin.
Baizuko aipatu duzu euskara alden heinean eta halako esamoldeak erabiltzen direla aurkeztu duten arautegi berri horretan, horrek ere nolabait badakar hizkuntza beraren gutxiespena.
Bueno, dena dator orain dela urte bat orain alkatea dena zinegotzia zenean eskatuzun revisión de oficio delakoa, ordenantzana, saltitzaion ezetz, ezela egin behar, eta bueno, orain ja bera alkatea dela, bera hasi da, aldaketa egiten. Eta, klaro, hau ez da berrikuspen bat, hau da guztiz berria, eta usten du hori, euskaldun, Orkoiengo euskaldun guztik, bat ere eskubiderik gabe. Bueno, esaten dugun, orain esaten nahi den modun ez bakarrik euskaldunak, baita euskara ikasi nahi duen edo zein pertsona, edo ikasten duna, edo euskal zalea dan edo zein pertsona ere. Azkenean denon eskubideak dira, jokuan daudenak.
Okerrez banago, urtarrileko osoko bilkuran atera daiteke aurrera ordenantza berri hori, zein jarrera hartuko duzue?
Guk argita garbi kontra ingo dugu, hori hasieratik esan genuen, ja hasi zirenean, proposamena ekarri zutenean, guia kontra bozkatu genuen, eta argi utzi genuen, guk alde hon guztia ingo dugula, aldaketa hau aurrera zateatzeko. Ikusiko dugu segertatzen den orain, ia esan da herrian jende asko mugimendu anitza sortu da, eta jende asko mugitzen ari da, eta, bueno, alkateak esan zuen osoko bilkurara eraman baino lehenago, euskararen komisioa dituko zula, eta bueno, espero dugun hor dena egin diren aurkezpen guztiak ekartzea, eta bueno, banan-banan ikustea eta konturatzea hau ezin dela horrela egin. Eta gehiengo handi baten eskubideen eta iritziaren kontra hartuko duen erabaki badala.
Uste dut elkarretaratzea ere badagoela deitu urtarrilaren 27-rako, eta bueno, azaldu duzena zerrendik badago aukera ordenantza hori aurrera atera ez dadin. Zuekin harremanetan segituko dugu, Kristina Indaberea, EH Bilduko Orkoiengo zinegotzia, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Alderdi Sozialistak du Orkoienen alkatetza, UPNren babesarekin eta Juntos por Orkoietantearen babesarekin, naiz eta EH Bilduk zinegotzi eskuratu eta indar bozkatuena izan Orkoienen. Administrazioan euskaraz taldeak ohar bidez jakinarazi duen bestea, Burlatako udalak kale erretolazioetan euskarazko testuak goian edo ezkerrean jarri beharko dituela. Udalak hauteskundeak baino lehen euskararen ordenantza aldatu zuen eta aurreikusi zuen testu elebidunetan euskararen tokia gaztelaniazkoaren azpian eta eskuinan izanen zela, bada herritar batek errekurtsoa jarri eta arrazoi eman diote euskarazko testua goian kokatu beharko du eta ezkerrean gaztelaniazkoa berriz behean eta eskuinean. Eta gai berarekin segituz, Iruñean Itxaropentsu Aurreskolak euskaraz plataformako kideak udalena izandako aldaketak haize berriak ekarriko dituelakoan daude, abenduaren 27-an egin zuten elkarretaratzea eta hala segituko dute euskara berme bat izan arte auzuetan aurrek euskaraz egin ahal izan arte hezkuntza ziklo guztiak. Eta 6 egun joan dira inzuzen Iruñeko udaleko aginte makila esku zaldatu zenetik, Jose Basironek 6 egun egin ditu alkatetzan, udal gobernu taldea 3 alderdiek osatzen dute orain, EH Bildu Geroa Baik eta Kontigo Zurekinek eta PSNren babesari esker ateratzen aurrera hori ahalbidetu zuen zentsura mozioa. Inuzenten eguneko osoko bilkuran ateratzen aurrera Kristina Ibarrolaren kontrako zentsura mozio hori, eta lehen hitzak eskertza hitzak izan ziren Asironen aldetik. Euskal Herri Irratiko mikrofonoetan izan zen ostiralean, lehentasunen artean hauxe lehen.
Oiek, baliabideak existitzen dira. Egin behar dena da mobilizatu. Mobilizatu. Lehentasuna izan behar da, ja, ahalik eta lasterren, hori ez mundu guztiak hemen Iruñean izatea, hori ez teiatu bat azpian lo egiteko.
Etxean, kalerik, etxerik gabe eta kalean lo egiten duten horientzako izan zen mezu hori, eta hitz horiekin mezu horrekin Jose Basironek asmatu zuela iruditzen zaio Patxi Zabal eta abokatu eta politikariari, etxerik gabe dauden eta kalean gaua pasatzen dituztenei egin baitzien, keinu.
Zuzena izan duzen, neurritua izan duzen, eta adierazpenak oso egokiak izan duziren. Eta aipamen hori, kalean lo egin behar dutenei egindako aipamen hori, guztiz beharrezkoa eta guztiz asmatua iduritzen zait. Gizarte honek nahita nahi ez begidatu beharra dauka, bere inguruan, baina bere baitan, gertatzen den gure gizartekoak direlako gertatzen den egoera horri eta horri lehentasuna ematea eta horretarako aipamen nagusi hori horretaz egitea oso asmaketa handia iruditu zitzaidan. Oso pozik gelditzeko ekitaldia izan du zen, kanpoan guztiz ezabatua gelditu zen egun batzuk lehenago Feijo eta etorrita egin zutena, eta oso marrazki edo irudi txarrarekin gelditu dena UPN alderdia da.
Zentsura mozioaren egunean alderdi aurrerakoiek udaletxe barruan eta herritarrek kalean lezioa eman zutela iruditzen zaio Kontigo Zurekineko Edurne egin hori ere, barruan zein kanpoan lasaitasuna mantendu zelako.
Izugarrizko lezioa eman zuela jendeak, ez? Neri gustatuko litzaidake legealdi osoan halako templantza, ez dakit nola esaten den euskeraz, baina oso hitz
patxada izan daiteke, ez?
Oso patxada bai, baina hori templantzak badu, ez? Beste kutsu bat hor, legealdi osoan ze gertatuko dira une zailak ere eta nik uste dut hor erakutsi zutena bat bai gobernura sartzen diren partiduak, bai jendea kalean, izugarrizko lezioa eman genuela den artean. Eta ni horrekin geratzen naiz denbora askotarako.
Alderdi Sozialistaren jarrera aldaketa 2015-etik datorrela iruditzen zaie, paradigma aldaketa izan zen orduan Uxue Barkosek presidente postu hartu eta Alderdi Sozialista politika ezkertiarreago bat txertatzen hasi zela iruditzen zaie. 2019-an Maria Txibite presidente izendatzearekin eta orain ere ala izaten segituz, bide hori hautatu dutela iruditzen zaie baita Iruñeko udalean ere.
Alderdi Sozialistako boto emaileak ezkerreko zentzu batekoak dira gehien batean. Eta beti leporatu izan zaiena edo dieguna da ezkerreko boto emaileak izan da, ez zutela ezkerreko politika sustatzen edo bultzatzen, baizik eta eskuinekoaren azpian sartuta ari men eginez, ba, UPN-eko politikak bultzatzen zituztela, eta orain askoz ere errazagoa dute beren boto emaileekin bat egitea.
Nik horrei gehituko nioke, ez dala bakarrikan potere instituzionala eta potere politikoa. Nik gerota nahasiago ikusten dut eta eztabaidatuago ikusten dut debate politiko alde batetikan, alako, etakoa dela, ez daki zer dela, badaki zer dela, eta independentzia, eta bestea da, eguneroko beharrak. Osea, jendeari mesede egiteko politikak dira batez ere udal batean. Eta hori mai gainean jartzea, Zironek lehenbiziko gunean, ez mai gainean jartzea, baizik, betetzea ere, gau hartan nik badakit, inorketzuela kalean logein. Zuzendaria ekintza gizarte egintzeko zuzendari berriak aurreko gunetik izendatu gabe oraindikan lan egin zuelako gau hortan inor kalean ez lo egiteko. Orduan pentsatzen dut hori mantendu behar dela hiru urte hauetan jendeak ikusi behar duela benetan udalak jendeari begietara begiratzen diola eta beren beharrak betetzen ditu saiatzen dela dena ezin da egin noski eta politika zentzu txarrean erabiltzen den hitz hori alde batera uzten dela.
Iruñerrian gaur.
Nazioarteari begira ere jarriko gara, milaka lagunek Iruñeko kaleetan Palestinaren alde eta genozidioaren aurka egin baitzuten pasaden larun batean urtea amaitu aurretik. Fadir Rawan, Palestinako kazetariak bere lurraldean gertatzen ari denaz, hitz egin zuen.
Es algo terrible, ustedes sabes todos, estamos en Gaza sin luz, sin agua, sin gas, sin comida, es un genocidio total.
Jala Nafarroa Palestinarekin plataforma sortu berriak milaka lagun mobilizatu zituen Iruñean, Palestinan genozidioa gelditu leloarekin, sarraskia gelditze eta sueten iraunkorra eskatu diote Israeli. Palestinak estatu propio bat izateko duen eskubidea ere aldarrikatu zuten. Jala Nafarroa Palestinarekin plataformak 8 puntu adostea lortu du, eta horien artean daude berelako sueten iraunkorra esigitzea, laguntza humanitarioa sartzen uzteko blokeoak entzea, Israeli arma eta baliabide militarrak ez salerostea, gerra krimenak salatzea, garbiketa etnikoa eta apartheida amaitzea, Palestinaren estatuaren aintzat hartzea eta Israelekin ezein harreman etetea. Plataformako kide Isaegi Gurenek esan du helburu dutela indarrak batu eta salaketa ahalik eta indartsuen egitea.
Plataforma indarrak batzea da. Ez du jada existitzen diren mugimenduekin amaitu nahi, baina bai, esan dizudan bezala, indarrak batu eta gure gobernuari beste urrats bat ematea presioan.
Plataformak dagoeneko atxikimendu ugari bildu ditu.
Kolore guztietako pertsonak, gobernuzkanpoko erakundeak, alderdi politikoak, sindikatuak, sanitarioak, suhiltzaileak, kazetariak, kulturaren eta kirolaren arloko pertsonak eta genozidio hau zuzenean ikustean izututa sentitzen diren pertsona guztiak batzeko saiakera funtzionatu duela pentsatzen dugu, baina bueno, oraindik kan posible da ere atxikimenduak egitea.
Ezin dute ulertu nola nazioartea beste alde batera begira dagoen gertatzen ari den guztiarekin.
Suposatzen dugu interes ekonomikoak daudela, baina oso larria da gertatzen ari dena eta ezin dugu onartu, ez? Bizkarra hau ematea gertatzen ari denarekin momentu honetan bertan jendea hiltzen ari da, 21.000 baino pertsona gehiago hil dira momentu honetan eta asko gosez hilko dira ere.
Palestinan gertatzen dena amaitzen ezten bitartean ekintza gehiago eginen ditu Jala Nafarroa Palestinarekin plataforma urtarrilean bilduko dira eta datozen hilabeteetan eginen dutenaren berri emanen dute.
Iruñerrian gaur.
Y
Liz Lore, lore denda egun berezi hauetan oparitzeko landare eta lore ederrak, maila edertzeko lore zentroak eta etxea paintzeko ideia originalak. Enkarguak 9848-21-7979 telefono zenbakian. Liz Lore, lore denda, Kale Nagusia 70, Iruña.
Miguel Indurain Fundaziotik Gabon zoriontsuak eta urte berri on opa dizuegu.
Noainen, Serreria Esparza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
Iruñeko Alde Zaharrean Kale Nagusian Katakrak liburu dendak 10 urte egin berri ditu. Liburu ez gainera kantina ere badu eta hainbat ekitaldi zein aurkezpen egiten dituztean. Juan Kurtzula Kastarena da kronika.
Efemeridearen karietara Iruñeko Kale Nagusiko liburu dendatik egin dugu gaurko Metropoli Forala saioa. Duela 10 urte proiektu abiatu zelarik, higiezinen krisiaren eta UPNren pean Iruñak bizi zuen egoera ekarri dugu gora Nerea Filate Katakarakeko kideak.
Krisi momentu hontan bai oso kontziente ginen esparruak ezinbestekoak zirela Iruñean antolakuntza politikorako, eztabaidarako, garapenerako edo hitzaldiak egiteko. Besterik gabe oso toki autonomo gutxi zeuden, ez zegoen ja gaztetxerik. Eta horrek asko baldintzatu zuen, Katakrak irikitzeko asmoa genuen prozesu hortan, ez? Eta lokalak bilatzen ari ginenean, eta hori guztia, ez? Tokiz-toki joaten ginenean, egia esan horrek bai baldintzatu zuen. Guk toki handi bat genuen nahi genuelako, jendea bildu izateko askatasunez, ez?
Amar urte geroago liburu dendako funtsa 30.000 alekoa da. Erabilera askotariko aretoan 2.000 ekitaldi inguru egin dituzte eta 84 liburu argitaratu dituzte. Urte horietan guztietan lana eta militantzia uztartu dituztela nabarmendu du Maitan Egunzuk, bidea auzolanean gauzatu dutela.
Gure oinarrizko tresna edo asamblada da. Gu baditugu geruza desberdinak, langileonak, kooperatibista garenak. Baino gero Katakrakek osatzen duena, konformatzen duena, asanblada bat gara, ez?
Haien autonomia politikoa aldarrikatu dute, eta jarduera politikoen erdian prekarizatuak jartzearen garrantzia.
Eta urtarriaren lehen aste honetan, antzerki eta musika ere izanen ditugu gure inguruotan.
Urte berriari hasiera emateko kultur proposamenen artean, txikientzako euskarazko antzerkiak izanen dira nagusi, baina hala ere, askotariko adinei zuzendutako agenda proposamen zabala izango dugu aste honetan. Ibon Martin idazle donostiarraren Oninen Abenturak literatur bilduman oinarritutako antzezlana izango da lehen proposamena. Onin eta antzerkiaren misterioa dakar, Te Diferentzia Konpainia Gaiarre antzokira gaur arratsaldean arratsaldeko 6:00. Protagonistak galdu egingo dira eta abentura eta bizipen ugariz gozatuko dute. Aste azkenean, antzerkiarekin jarraiki, arrain bat bezala produkziones maestrasen lanaz gozatzeko aukera izango dugu Gaiarre antzokian, arratsaldeko 6:00. Martzialek orduak eta orduak ematen ditu arrantza egiten bere txarupa txikian lasaitasunaz gozatuz, baina azken aldian badirudi arrainek ies egiten diotela. Arrainei eta Martziali zer gerta deskubrituko dugu ikuskizunean. Eta Gaiarreren gabonetako gitaroari amaiera emateko, ostegunean, arratsaldeko 6:00, Pirgintekin ametxetan antzeztuko dute. Tom Johnson musikariaren alde erdirik divertigarri eta zentzugabeenak agerian uzten dituen klasikoa da Pirgint. Eta asteburuari begira musikaren txanda izango da. Ostiralean, 8:00 Sutagarrek kontzertua eskiniko du Zentral Aretoan. 11 kantaz osatuta dagoen 60 minutu irauten dituen alarma entzuteko parada izango da. Eta larunbatean berriz ospakizun borobila. Betagarrik 30. urteurrena ospatuko du Totemeko oltza gainean arratsaldeko 8:00.
Bada Betagarriren doinuarekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, mila esker eskaini diguzuen arretagatik, gero arte.